ផែននេះវិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ11រោចខែអាសត់ឆ្នាំជូតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2020នាងខ្ញុំកែវម៉ារ៉ាន់សូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងនីតិផ្សេងផ្សេងចាសសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាទឹកជំនន់ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងប៉ះពាល់លំនៅឋានពលរដ្ឋក្នុងខេត្តមួយចំនួនភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង3ថ្ងៃជាប់គ្នាបណ្ដាលឲ្យស្រុកមួយចំនួននៅខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រូវជន់លិចនិងកាត់ផ្ដាច់ផ្លូវជាតិលេខ55ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ពលរដ្ឋថាទំនប់បាសាក់ក្នុងស្រុករុក្ខគិរីនៃខេត្តបាត់ដំបងបានបាក់ធ្វើឲ្យទឹកហូរបុកខ្លាំងមកផ្នែកខាងក្រោមប៉ះពាល់លំនៅឋាននិងសត្វពាហនៈរបស់ពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារអញ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងបានជូនដំណឹងនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាឲ្យពលរដ្ឋបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជាពិសេសពលរដ្ឋរស់នៅតាមបណ្ដោយស្ទឹងសង្កែអញ្ញាធរថាទឹកភ្លៀងនៅបន្តធ្លាក់រាយប៉ាយបែកខាងលើធ្វើឲ្យអាងស្តុកទឹកពេញព្រីបទៅបង្ខំបើកទ្វារទឹកបង្ហូរចូលក្នុងអាងស្ទឹងសង្កែបណ្ដាលឲ្យកម្ពស់ទឹកកើនឡើងខ្លាំងរីឯនៅតំបន់ទំនាបនៃស្រុកមួយចំនួនក្នុងខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានទឹកជន់លិចក្នុងនោះមានស្រុកសំឡូតស្រុករុក្ខគិរីស្រុកមោងរិស័យស្រុកភ្នំព្រឹកនិងស្រុកសំពៅលូនពលរដ្ឋនៅខេត្តបាត់ដំបងកញ្ញាវឌ្ឍនាវីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាអញ្ញាធរបានជូនដំណឹងឲ្យពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ខណៈទឹកភ្លៀងនៅបន្តធ្លាក់រីបាយ3ថ្ងៃជាប់គ្នាកញ្ញាបន្ថែមថាមានលំនៅឋានពលរដ្ឋជាច្រើនគួសារត្រូវទឹកលិចជន់ដល់ដំបូលក្នុងស្រុករុក្ខគិរីនិងស្រុកសំពៅលូនដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបង្កឲ្យបាក់ទំនប់ទឹកបាសាក់ក្នុងស្រុករុក្ខគិរីពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតរស់នៅស្រុករុក្ខគិរីកញ្ញាហុងឈៀងហ្វុងឲ្យដឹងថាទំនប់ទឹកបាសាក់បាត់ស្រុតផ្នែកខ្លះធ្វើឲ្យទឹកហូរគួចមកផ្នែកខាងក្រោមប៉ះពាល់លំនៅឋានពលរដ្ឋនិងត្រូវសត្វពាហនៈអ្នកស្រុកជាច្រើនគ្រួសារកញ្ញាថាគោក្របីរបស់ពលរដ្ឋជាច្រើនក្បាលត្រូវទឹកហូរគួចយកទៅបាត់និងមានផ្ទះពលរដ្ឋខ្លះត្រូវទឹកជន់លិចដល់ដំបូលផ្ទះអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតតងអភិបាលសុកសំឡូតលោកជាសម្បត្តិនិងអធិការនគរបាលស្រុកសំពៅលូនលោកពេជ្រសារ៉ែនដើម្បីសុំការបំភ្លឺពីស្ថានភាពទឹកជំនន់នេះតែទូរស័ព្ទហៅចូលច្រើនដងមិនមានអ្នកទទួលនៅថ្ងៃទី9តុលាចំណែកអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកងួនរតនៈក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងបានដែរនៅថ្ងៃដ៏ដែរនេះទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងជូនដំណឹងថាអញ្ញាធរខេត្តនេះកំពុងបញ្ជូនកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋដោយដឹកជញ្ជូនសត្វមនុស្សនិងសម្ភារៈទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពរីឯនៅខេត្តពោធិ៍សាត់វិញអញ្ញាធរខេត្តនេះបានជូនដំណឹងឲ្យពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បន្ទាប់ពីស្ថានភាពទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់កើនឡើងដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្នធ្វើឲ្យទឹកជន់លិចកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ55និងតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងខេត្តនេះ សកម្មជនប្រៃឈើរស់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់លោកជាហ៊ានថ្លែងប្រាប់ថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យទឹកហូរចេញពីល្អាងភ្នំ1500កាត់ផ្ដាច់ផ្លូវជាតិលេខ55ហើយអាជ្ញាធរបានផ្អាកការធ្វើដំណើរជាបណ្ដោះអាសន្នលោកថាអាជ្ញាធរខេត្តនិងសមត្ថកិច្ចកំពុងបញ្ជូនកម្លាំងចុះអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះពលរដ្ឋលោកបន្ថែមថាទឹកភ្លៀងនៅបន្តធ្លាក់ខ្លាំង3ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាធ្វើឲ្យតំបន់ទំនាបមួយចំនួនក្នុងស្រុកវាលវែងត្រូវជន់លិចដែរអស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកខុនសុខាដើម្បីសាកសួរអំពីស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅទូទាំងប្រទេសនិងការខូចខាតប៉ុន្តែលោកមិនលើកទូរស័ព្ទចំណែកនៅខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តក្រចេះពលរដ្ឋឲ្យដឹងថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងរយៈពេល7ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាតែមិនបណ្ដាលឲ្យជន់លិចលំនៅឋានរបស់ពលរដ្ឋនោះទេពលរដ្ឋត្អូញត្អែថាទោះជាភ្លៀងធ្លាក់ជាប់ៗគ្នាបែបនេះក៏ដោយក៏មិនសូវមានប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកគាត់ដែរព្រោះស្រូវវាសារបស់ពួកគាត់ខ្លះបានក្រិនអស់ទៅហើយមិនអាចលូតលាស់ទាន់ទឹកភ្លៀងនោះទេកម្ពុជានៅបន្តជួបព្យុះពីរបន្ថែមទៀតដែលបង្កជាចំនួនទឹកភ្លៀងលិចខេត្តមួយចំនួនទៀតក្រសួងធនធានទឹកប្រកាសថាកម្ពុជានៅបន្តជួបព្យុះពីរបន្ថែមទៀតដែលបង្កឲ្យមានចំនួនទឹកភ្លៀងលិចតំបន់មួយចំនួនទៀតនៅបណ្ដាខេត្តពាយ័ព្យនិងភាគខាងជើងស្ថិតនៅតំបន់ភ្នំអញ្ញាធរខេត្តមួយចំនួនបានជម្លៀសពលរដ្ឋសត្វចិញ្ចឹមនិងសម្ភារៈរបស់ពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះទៅលើខ្នងភ្នំនិងទីទួលមានសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងធ្លាក់ជាប់គ្នានៅប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានមនុស្ស2នាក់ស្លាប់ដោយសារលង់ទឹកក្នុងគ្រោះជំនន់ទឹកភ្លៀងនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមលោកលឹមគៀនហាវថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលចុះពិនិត្យស្ថានភាពចំនួនទឹកភ្លៀងនៅខេត្តបាត់ដំបងថាភ្លៀងធ្លាក់ប្រមាណថ្ងៃជាប់គ្នាគឺចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី10តុលាបង្កជាចំនួនទឹកភ្លៀងគឺដោយសារកម្ពុជាកំពុងទទួលរងឥទ្ធិពលនៃប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបលោកថាតំបន់មួយចំនួននៅភាគពាកលោកថាតំបន់មួយចំនួននៅភាគពាយ័ព្យនិងភាគខាងជើងព្រមទាំងតំបន់ដូចជាខេត្តប៉ៃលិនខេត្តបាត់ដំបងខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងបន្ទាយមានជ័យជាដើមងាយនឹងរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ចំនួនទឹកភ្លៀងដែលបានហូបបុកផ្ដាច់ទំនប់អាងទឹកបាសាក់ស្ថិតនៅឃុំក្រែងឃុំប្រែកជីកនិងឃុំបាសាក់ស្រុករុក្ខកូរីខេត្តបាត់ដំបងធ្វើឲ្យលិចលង់ដល់ភូមិប្រជាពលរដ្ឋនិងប៉ះពាល់ដំណាំដាំដុះនៅផ្នែកទំនាបហើយជន់លិចស្រុកមួយចំនួនដូចជាស្រុករុក្ខកេរីស្រុកមោងឫស្សីស្រុកសំឡូតស្រុកសំពៅលូនស្រុកភ្នំព្រឹកនិងស្រុកបាវែលជាដើមពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងនៅឃុំប្រែកជីកស្រុករុក្ខកេរីខេត្តបាត់ដំបងលោកសីធួនធនធានទីប្រាប់ថាភ្លៀងធ្លាក់លិចផ្ទះលោកសីមិនអាចចុះទៅណាបាននោះទេដោយសារលោកសីមានកូនតូចតូចហើយត្រូវឲ្យកូនប្រុសលោកសីម្នាក់ទៀតហែលទឹកទៅទិញចំណីអាហារឬសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងជូនលោកស្រីក្រៅពីបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់កូនកូនលោកសីថាចំនួនទឹកភ្លៀងធ្វើឲ្យខូចខាតដំណាំជាច្រើននៅក្នុងភូមិចំនួន7នោះដូចជាស្រូវ2ហិកតាស្លឹកគ្រៃ1ហិកតាផលដំណាំផ្សេងទៀតរីឯខេត្តប៉ៃលិនវិញក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមឲ្យដឹងថាផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនឹងការខូចខាតដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងគឺនៅស្រុកសាលាក្រៅទឹកជន់លិចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ398ខ្នងសាលារៀន1កន្លែងវត្តចំនួន2កន្លែងនិងកំពុងបន្តជន់លិចចូលចំណុចផ្សេងទៀតកាត់ត្រឹមថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2020ពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងនៅឃុំស្ទឹងត្រង់ស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនលោករឿងរងឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងចុងក្រោយនេះធ្វើឲ្យទឹកជន់លិចផ្ទះភូមិស្រុកជាច្រើនក្នុងខេត្តប៉ៃលិននិងខូចខាតសម្ភារៈដំណាំដំឡូងរបស់លោកចំនួន3ហិកតាស្រូវ2ហិកតានិងសត្វចិញ្ចឹមរបស់លោករាប់សិបក្បាលងាប់និងហូរទៅតាមខ្សែទឹកលោកបន្តថាសត្វចិញ្ចឹមរបស់អ្នកភូមិនិងពលរដ្ឋជាច្រើនរួមទាំងក្មេងតូចៗទៅបានជម្លៀសទៅលើខ្នងភ្នំនិងទីទួលមានសុវត្ថិភាពជាដើមលោករឿនរងបញ្ជាក់ទៀតថា លោកមានការលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរដោយសារទឹកជំនន់លិចផ្លូវដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ផុតទ្រូងហើយត្រូវហែលទឹកគ្រប់ពេលដូចជាទិញអីវ៉ាន់ឬទៅធ្វើអ្វីមួយជាដើមក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ងាយរងគ្រោះបន្តប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីជៀសវាងនៅគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលអាចកើតមានឡើងស្របពេលអាញាធរនៅតំបន់ដែលមានទឹកជំនន់កំពុងមមាញឹកក្នុងប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះនិងជម្លៀសពលរដ្ឋចំណែកនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់វិញឥទ្ធិពលខ្យល់ព្យុះនិងភ្លៀងធ្លាក់បន្តបន្តប្រយ័ត្នពេល5ថ្ងៃជាប់គ្នានេះបានបង្កឲ្យមានទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងតាមដងស្ទឹងពោធិ៍សាត់ចំនួន5ក្រុងស្រុកនិង29ឃុំសង្កាត់ដែលបានប៉ះពាល់ដល់លំនៅឋានស្រូវនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងស្រុកវាវែងក្រុងពោធិ៍សាត់ស្រុកកណ្ដៀងស្រុកភ្នំក្រវាញនិងបាកានកាលពីថ្ងៃទី10តុលាកម្ពស់ទឹកនៅស្រុកក្រវាញមានចំនួនជាង7ម៉ែត្រ 7.19 ម៉ែត្រចំណែកនៅក្នុងក្រុងពោធិ៍សាត់កំពុងឡើងបន្តទៀតតែទាមទារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នពលរដ្ឋមួយចំនួននៅខេត្តបាត់ដំបងបារម្ភខ្លាចដាច់ស្បៀងនៅពេលខាងមុខបន្ទាប់ពីទឹកជំនន់លិចផលដំណាំប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅស្រុករុក្ខគិរីខេត្តបាត់ដំបងរិះគន់អាជ្ញាធរថាជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋរងគ្រោះទឹកជំនន់រើសអើងនិន្នាការគណបកនយោបាយពលរដ្ឋទាំងនេះកំពុងព្រួយបារម្ភខ្លាចដាច់ស្បៀងអាហារនៅពេលខាងមុខបន្ទាប់ពីទឹកជំនន់បានលិចផលដំណាំរបស់ពួកគេខូចខាតស្របពេលដែលទឹកជំនន់នៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបន្តលិចផលដំណាំរបស់ពលរដ្ឋមិនទាន់ស្រកវិញនៅឡើយប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំប្រៃជីកស្រុករុក្ខគិរីលោកចាក់បូថាឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី12តុលាថាជំនន់ទឹកភ្លៀងបានលិចផលដំណាំរបស់លោករួមមានម្នាស់ពោតសណ្ដែកគោនិងត្រសក់ប្រមាណ2ហិកតាកន្លះបណ្ដាលឲ្យខូចខាតអស់លោកបន្ថែមថាចាប់តាំងពីទឹកលិចផ្ទះនិងផលដំណាំមកពុំមានអញ្ញាធរណាចុះមកសួរនាំឬចែកស្បៀងអាហារដល់ពួកលោកនៅឡើយទេលោកព្រួយបារម្ភខ្លាចដាច់ស្បៀងនៅរដូវប្រាំងខាងមុខពីព្រោះទឹកបានជន់លិចផលដំណាំអស់គ្មានប្រាក់ធ្វើដើមទុនដាំដុះជាថ្មីទេសត្វដៀងគ្នានេះពលរដ្ឋនៅឃុំប្រែកជីកម្នាក់ទៀតលោកសេងសុកអេងថ្លែងថាចំនួនទឹកភ្លៀងបានលិចដំណាំពោតសណ្ដែកនិងត្រសក់របស់លោកជាង1ហិកតាហិនហោចគ្មានសល់លោកប្រាប់ថាដំណាំទាំងនេះលោកខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារជាង1000ដុល្លារអាមេរិកធ្វើដើមទុនដោយរំពឹងថានឹងសងគេវិញនៅពេលប្រមូលផលប៉ុន្តែអ្វីៗមិនបានដូចក្តីស្រមៃឡើយលោកឲ្យដឹងទៀតថាសុករុក្ខគិរីទៅបានចំនួនទឹកភ្លៀងលិចចាប់ពីថ្ងៃទី9តុលារហូតមកដល់ថ្ងៃទី12តុលាមានកន្លែងខ្លះទឹកបានស្រកវិញបន្តិចនិងកន្លែងខ្លះទៀតផលដំណាំបន្តត្រាំក្នុងទឹកនៅឡើយលោកបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់លោកជាចានកុសាប្រឈមនឹងដាច់ស្បៀងអាហារនៅពេលខាងមុខប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនបានចុះជួយដល់ពួកគាត់ព្រោះពួកគាត់គ្មានរបស់រកប្រាក់ចំណូលដោះស្រាយជីវភាពឡើយអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកងួនរតនៈនិងអភិបាលស្រុករុក្ខគិរីលោកជាសម្បត្តិដើម្បីសូមអត្ថាធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី12តុលាដោយទូរស័ព្ទចូលជាច្រើនដងពុំមានអ្នកទទួលប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកខុនសុខាប្រាប់អាស៊ីសេរីថាទឹកជំនន់អាចបន្តអូសបន្លាយទៅមុខទៀតរហូតដល់ចុងសប្តាហ៍នេះដូច្នេះលោកអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំណែកការចាយអំណោយពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់វិញលោកថាអាជ្ញាធរបានធ្វើការងារនេះយ៉ាងសកម្មនិងដោយស្មារតីគ្នាគ្រប់និន្នាការគណបកនយោបាយប្រធានអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា TIC លោកប៊ិចពិសីមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដល់ពលរដ្ឋតែរងគ្រោះធម្មជាតិនេះជាពិសេសគួរបែកចែកស្បៀងអាហារជូនពលរដ្ឋឲ្យបានស្មើភាពគ្នាគ្រប់និន្នាការគណបកនយោបាយលោកបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺនគ្រួសារបានជួបគ្រោះអាសន្នផ្ទួនដោយគ្រោះបណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 និងគ្រោះទឹកជំនន់តែធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគាត់ខ្វះខាតកាន់តែខ្លាំង របាយការណ៍គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី12តុលាមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ100,000នាក់ក្នុងខេត្តចំនួន17ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីទឹកជំនន់មានដូចជារាជធានីភ្នំពេញតាកែវកំពង់ស្ពឺបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់បន្ទាយមានជ័យមណ្ឌលគិរីស្ទឹងត្រែងស្វាយរៀងកោះកុងនិងខេត្តព្រះវិហារជាដើមក្នុងនោះមានខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តពោធិ៍សាត់លិចលង់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន10នាក់លង់ទឹកស្លាប់និងម្នាក់ត្រូវរន្ទះបាញ់ស្លាប់និងលិចសាលារៀនចំនួន54កន្លែងខូចខាតស្រូវរបស់កសិករប្រមាណ 75,000 ហិកតានិងដំណាំរួមផ្សំផ្សេងៗជាង 40,000 ហិកតាអញ្ញាធិបតេយ្យបានចម្លៀសពលរដ្ឋជាង 10,000 នាក់ទៅកាន់ទីទួលមានសុវត្ថិភាពហើយរហូតមកដល់រុស្ស៊ីថ្ងៃទី12តុលាទឹកមិនទាន់ស្រកវិញនៅឡើយទេចាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពីទស្សនៈទូទៅជំវិញដំណើរការទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ប្រមុខការទូតចិននៅកម្ពុជាដោយលោកយ៉ុនសមៀនពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
ប្រជាប្រដ្ឋនិងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនលើកឡើងថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ៉ាងជីគឺមិនមែនអាចជួយឲ្យកម្ពុជាស្ដារប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងសេដ្ឋកិច្ចបានទេប៉ុន្តែនឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យលោកខាងលិចកាន់តែមានភាពចម្រុងចម្រាសថែមទៀតជាប្រធានាធិបតី Washington លោកយុនសមៀនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនព្រួយបារម្ភច្រើនជាងសាទរចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចប្រមុខការទូតចិននៅកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីកឹមសុគន្ធនីសាថ្លែងថាចិនគឺជាប្រទេសកុម្មុយនីសដូច្នេះច្បាស់ណាស់ថាចិនមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាគ្មានសុចរិតភាពដំណាភាពនិងការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើយលោកស្រីបន្តថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិនក៏មិនអាចពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជំនួសប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបបានដែរ
ធ្វើឲ្យប្រទេសជារងថ្ងៃបាត់បង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជនមកគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពនឹងការរស់នៅទាំងចេញមតិ
ពលរដ្ឋមួយរូបទៀតរស់នៅខេត្តស្វាយរៀងលោកយិនសុធាវីព្រួយបារម្ភថាការដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខិតខំពង្រឹងកិច្ចសហការនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយចិននេះគឺនឹងមិនផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់កម្ពុជានោះទេផ្ទុយទៅវិញកាន់តែធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដើរឆ្ងាយពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យជាដើម
ចិនដែលមកធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយខ្មែរហ្នឹងឬទស្សនកិច្ចផ្សេងផ្សេងឬក៏ទំនាក់ទំនងការរស់ស៊ីហ្នឹងគឺយើងមើលទៅចិនមិនដែលនិយាយអំពីជាតបតៃហ្នឹងទេគេមិនដែលនិយាយពីការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សហើយយើងមើលការទំនាក់ទំនងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវិញទៀតដោយសហប្រតិបត្តិការក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញកម្ពុជាយើងគឺប្រទេសដែលផលិតហើយនៅនឹងនាំចេញហើយយើងសុខថាប្រទេសចិនហ្នឹងមានទីផ្សារសម្រាប់ខ្មែរនាំចេញអត់មើលតាមបងយល់តែធ្លាប់ធ្វើការកន្លងមកផ្នែកទំនាក់ទំនងនៅខាងដឹកជញ្ជូនគេឃើញថាតំណែងមួយចំនួនរបស់ប្រទេសចិនដែលចិនហ្នឹងគឺយកមកយកវត្ថុធាតុដើមយកមកលក់នៅស្រុកខ្មែរយើងឬក៏មកកែច្នៃវត្ថុធាតុដើមនៅខ្មែរយើងដើម្បីយកទៅលក់នៅថាភាពអឺរ៉ុបទេ
ជុំវិញដំណើរប្រមុខការទូតចិននេះដែរសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងកំពុងភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃម្នាក់ទៀតគឺលោកអាតវិចិត្រព្រួយបារម្ភថាដំណើររបស់លោកវ៉ាងយីធ្វើឡើងគណៈដែលទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងក្រមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលប្រេះស្រាំកាន់តែខ្លាំងបន្ទាប់ពីរបបក្រុងភ្នំពេញបានវាយកំទេចអាគារកងទ័ពជើងទឹករៀមជាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិនព្រមស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញលោកយល់ថាវត្តមានប្រមុខការទូតចិននេះក៏បង្ហាញឲ្យឃើញថាចិនអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយកំទេចអាគារជំនួយរបស់អាមេរិកនៅរៀមហើយចិនស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាខ្នងបង្អែកសម្រាប់ការពារអំណាចត្រកូលហ៊ុន
ទីមួយសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងកំហប្រជាធិបតេយ្យក៏មានកាន់តែធ្លាក់ដណ្ដាបមែនទែនព្រោះថាចាប់យករដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសដូចគ្នាទៅហើយហើយផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសសេរីនៅលើឆាកអន្តរជាតិអស់ហើយឥឡូវគឺងាកទៅរកកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការទៅវិញហើយបើនិយាយពីកំហប្រជាធិបតេយ្យវិញគឺมันអាចសម្លឹងឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននឹងងាកមកខាងប្រជាធិបតេយ្យវិញទេ
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនអះអាងប្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរមុនដំណើរលោកវ៉ាងយីថាមានតែចិនទេដែលជួយកម្ពុជាច្រើនជាងគេក្នុងការផ្តល់ជំនួយនិងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជា លោកក៏បញ្ជាក់ថាកម្ពុជានឹងមិនលំអៀងទៅចិនក្នុងការប្រើប្រាស់ទីតាំងយោធាខ្មែរនៅខេត្តព្រះសីហនុនោះទេលោកថាកម្ពុជានឹងស្វាគមន៍នាវាបរទេសទាំងអស់ប៉ុន្តែត្រូវសុំច្បាប់ជាមុនសិនមុននឹងអាចប្រើប្រាស់បានទោះបីលោកហ៊ុនសែនអះអាងដូច្នេះក៏ដោយក៏មន្ត្រីគណៈបកនយោបាយមួយចំនួននៅមិនទាន់ជឿជាក់ដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកលឹកសុធាមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់ប្រកាន់ខ្ជាប់ខ្ជួននៅគោលនយោបាយការបរទេសអព្យាក្រឹតដូចចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងការប្រកាសរបស់ខ្លួននៅឡើយទេពលគឺនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាលំអៀងខ្លាំងទៅមហាអំណាចចិនលោកបន្តថាការងាកទៅរកចិនទាំងនយោបាយទាំងពាណិជ្ជកម្មនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងគ្មានអភិបាលកិច្ចល្អលោកសង្កេតឃើញថាថ្មីត្បិតចិនជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយនិងកម្ចីធំមួយតែចិនមិនដែលនិយាយសូម្បីតែមួយម៉ាត់ពីភាពអវិជ្ជមាននៅកម្ពុជាដូចជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអំពើពុករលួយឬអយុត្តិធម៌សង្គមជាដើមតែខុសពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យលោកខាងលិចដែលមិនត្រឹមតែផ្ដល់ជំនួយមកកម្ពុជានោះទេតែតែងតែរិះគន់ទៅលើការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនពិសេសការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋជាដើម
ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះខ្ញុំឃើញក្នុងរូបភាពពីររូបភាពទី1គឺការពង្រឹងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសចិននិងការជួយជុំជ្រែងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាប៉ុន្តែរូបភាពទី2គឺយើងបានឃើញថាវាជាការជាដំណើរទស្សនកិច្ចមួយដើម្បីជួយពង្រឹងអំណាចទៅដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬក៏និយាយឲ្យសាមញ្ញថាការស្វែងរកនៅក្នុងបង្អែកដ៏រឹងមាំសម្រាប់កម្ពុជាហើយដែលពេលនេះគឺចិនឯងបាទ
ជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកផ្នែកឈ្នះលោកយិនឈឿនលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជានឹងជួបផលវិបាកដោយអតីតកាលប្រសិនបើវិស័យការទូតកម្ពុជាលំអៀងទៅរកចិនហើយបោះបង់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបលោកបារម្ភថាការមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារបស់ប្រមុខការទូតចិននេះនឹងអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការសាជាថ្មី
បើសិនជាយើងទៅចាប់ចិនអាមេរិកទឹកព្រៀងបើយើងទៅចាប់អាមេរិកចិននឹងទឹកព្រៀងនេះទស្សនវិជ្ជាប្រវត្តិសាស្ត្រឆ្លាតឆ្លងកាត់គឺរក្សាចំណងមិត្តភាពស្មោះត្រង់ចិនក៏យើងរក្សាចំណងមិត្តភាពអាមេរិកក៏យើងនៅតែរក្សាចំណងមិត្តភាពដដែលអាចបោះមួយចាប់មួយបានទេនេះគឺទស្សនវិជ្ជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ស្រុកខ្មែរណាចំណុចទីចិនមកដើម្បីចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីឯនេះខ្ញុំមើលអត់ឃើញពីចិត្តអញរបស់កម្ពុជាណាគួរជាធម្មតាទំនិញនាំចូលយើងគិតពន្ធប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបើកលំហទីផ្សារសេរីតើលទ្ធភាពដែលយើងទទួលបានពន្ធអំពីការនាំចូលពីចិនប៉ុណ្ណានេះចំណុចទី1ចំណុចទី2កម្ពុជាអត់តន់មានអីជាដុំកំភួនសម្រាប់នាំចេញទៅចិនទេ
ចំណែកមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនទៀតបញ្ចេញមតិលើបណ្ដាញសង្គមបានរិះគន់ថាដោយសារតែចិនជាបង្អែកដ៏រឹងមាំនេះហើយទើបធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ៊ានធ្វើអ្វីៗតាមតែអំពើចិត្តបែបនេះប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកនយោបាយអំពាវនាវថាសម្រាប់ប្រទេសក្រីក្រដោយកម្ពុជានេះគួរតែរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយមហាអំណាចទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកឲ្យមានតុល្យភាពទើបធ្វើឲ្យកម្ពុជាបានសុខនិងរីកចម្រើនពិតប្រាកដខ្ញុំយុនសាមៀនអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
រៀងដែលលះទុំមកជាយូរពេលនេះប្រហែលមកត្រោតទួតក្នុងក្រុមតែណែមួយតងត្រោតណៃប្រាប់ថាខ្ញុំជាតិនេះមានកម្មណាផ្លាស់ចិនផ្លាស់អិនប្រណីមិនគួរចិនស្រីខ្វាក្តីមេតាចិត្តលោកចិត្តញៀនលួចញៀនសង្សារីឬដែលអស់តែឡាខែមិនឡាI'm not sure if I'm going to be able to do it.
ជាពេលដែលខ្ញុំត្រូវយំពេលកាទុនអំក្នុងរឿងជីវិតមានសងមិនទេអាបានស្នេហ៍ហើយទ្រាំជាប់ចិត្តតាមកម្មវិធីសា
នៅសប្តាហ៍ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាដែលនាងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីចា៎ហើយជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង National នឹងស្នើផ្ដល់អាហាររូបករណ៍ថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាមានតម្លៃ 50,000 ដុល្លារគណៈបក National បានប្រកាសថានឹងផ្ដល់មូលនិធិអាហារូបករណ៍ 50,000 ដុល្លារដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់បេក្ខបណ្ឌិតចំនួន200នាក់ដើម្បីចំណាយយ៉ាងហោចណាស់6ខែនៅ New Zealand នៅពេលគណៈបកលោកស្រីជាប់ឆ្នោតគម្រោងនេះនឹងបើកឲ្យអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រគណិតវិទ្យាបច្ចេកវិទ្យានិងវិស្វកម្មនិងវិស័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀតនឹងមានបំណងជំរុញឲ្យបង្កើតនិងជំរុញការតបជាប់ជាមួយអ្នកអប់រំឧត្តមសិក្សាសកលលោកថែមទៀតការប្រកាសនេះធ្វើឡើងនៅគ្រាដែលប្រធានគណៈបកមួយនេះទៅក្រៃឆើតលោកសៃជូឌីតខលលិនបញ្ជាក់ថាវាជាផ្នែកមួយនៃផែនការរបស់គណៈបកក្នុងការពង្រីកទ្វេដងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យារបស់ញូហ្សេឡង់ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំផ្នែកខ្លះនៃកម្មវិធីនេះយើងជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកមានទេពកោសល្យជំនាញពិភពលោកដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយសហគមន៍លើចំនួនរបស់យើងយើងសង្ឃឹមឲ្យមានការបង្កើតនៅវប្បធម៌ខ្លាំងក្លានិងចំណងតាក់ទងអស្ចារ្យជាមួយនឹងពិភពលោកមនុស្សជាង450,000នាក់បានទៅបោះឆ្នោតមុនកាលបរិច្ឆេទនៅចុងសប្តាហ៍នេះអ្នកបោះឆ្នោតជាង1,500,000បានបោះឆ្នោតរួចហើយមុនការបោះឆ្នោតឈានចូលមកដល់ការបោះឆ្នោតដែលនៅសល់តែ5ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះមានអ្នកទៅបោះឆ្នោតមុនកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅមានជាង450,000នាក់គណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតបានបង្ហាញតួលេខថាចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅតែជាសប្តាហ៍ចុងក្រោយមុនការបោះឆ្នោតអ្នកបោះឆ្នោតច្រើនជាង700,000នាក់បានទៅបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃសៅរ៍គ្រាដែលគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតរំពឹងថាចំនួននឹងកើនឡើងនៅពេលព្រឹកចំនួននេះបានកើនឡើងលើ 50% ធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2017 គណៈកម្មាធិការរំពឹងថាចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតជាង 60% នឹងអាចបោះមុនការបោះឆ្នោតជាសរុបមានចំនួន 1,200,000 នាក់នៅឆ្នាំ2017គ្រាដែលឆ្នាំនេះកើនឡើងខ្ពស់ជាងនៅសល់តែ5ថ្ងៃទៀតទេការបោះឆ្នោតនឹងឈានចូលមកដល់គ្រាដែលមនុស្សជាច្រើនបានសម្រេចចិត្តរួចរាល់ដើម្បីទៅបោះឆ្នោតប្រធានគណៈបក Labor លោកសៃចាសិនដឺអាដិនបញ្ជាក់ថាតួលេខនៃអ្នកបោះឆ្នោតមុនគឺជាសញ្ញាល្អដែលនេះបង្ហាញថាប្រជាជន New Zealand មិនចាំបាច់ទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតប្រធានគណៈបក National លោកសៃ Judith Collins បញ្ជាក់ថាលោកសៃមិនបារម្ភអ្នកទៅបោះឆ្នោតមុនមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យបក លោកស្រីនោះទេអ្នកគាំទ្រគណៈបក National 1/3ចង់ឲ្យលោកស្រី Judith Collins ធ្វើការជាមួយលោក Winston Peter បើតាមការស្ទង់មតិ News Hub បង្ហាញថាអ្នកគាំទ្រគណៈបក National ច្រើនជាង 1/3 ចង់ឲ្យលោកស្រី Judith Collins បើកទ្វារសម្រាប់ធ្វើការជាមួយប្រធានគណៈបក New Zealand First លោក Winston Peterប៉ុន្តែលោកសៃខលិននៅតែរក្សាចំហររបស់ខ្លួនទោះបីបច្ចុប្បន្នមិនទាន់មានផ្លូវដែលអាចទុកចិត្តបានក្នុងការបង្ការរដ្ឋាភិបាលក្រោយការបោះឆ្នោតអ្នកគាំទ្រគណៈបក National ចង់ឲ្យគណៈបកនេះបើកទ្វារទទួលគណៈបកនេះដើម្បីអាចបង្ការរដ្ឋាភិបាលនៅក្រោយបោះឆ្នោតអ្នកគាំទ្រគណៈបក National ចំនួន 1/3 ឬស្មើនឹង 37% និយាយយល់ព្រមថាលោកស្រីគួរទទួលយកលោក Peter ប៉ុន្តែចានជាងពាក់កណ្ដាលមិនយល់ព្រមលោកស្រី Colin សង្កត់ធ្ងន់ថាលោកស្រីនឹងជួបបញ្ហាលំបាកក្នុងការចរចាប្រសិនបើលោកស្រីមានឱកាសចូលទៅកាន់ចរចាបង្ការរដ្ឋាភិបាលចម្រុះបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតលោកសៃចាសិនដឺអាដិនអាចនឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលជាមួយគណៈបក Green ទោះបីបានសន្លឹកឆ្នោតលើសលប់លោកសៃចាសិនដឺអាដិនអាចនឹងផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់គណៈបក Green ក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនៅអាណត្តិនេះបើទោះបីជាអ្នកបោះឆ្នោតផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងលើសលប់ឲ្យគណៈបក Labor ក៏ដោយនេះជាឱកាសដែលគណៈបក Green ឃោសនាទៅអ្នកបោះឆ្នោតដើម្បីគ្រប់គ្រងគណៈបកខ្លួនលោកស្រីថាប្រជាជនមិនចង់បានគណៈបកតែមួយគ្រប់គ្រងប្រទេសនោះទេនៅពេលសួរថាលោកស្រីនៅបង្ការរដ្ឋាភិបាលជាមួយគណៈបក Green ដែរទេលោកស្រី Jacinda Ardern ថាអាចទោះបីយើងមានសម្លេងភាគច្រើនរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតនិងអនុបណ្ឌិតពីក្រៅប្រទេសចំនួន250នាក់មកកាន់ New Zealandរដ្ឋាភិបាល New Zealand បានប្រកាសនូវការអនុញ្ញាតថ្មីដោយអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតនិងអនុបណ្ឌិតពីខាងក្រៅប្រទេសចូលមកកាន់ប្រទេស New Zealand តែត្រង់នៅមកដល់ខាងនៅខែក្រោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោក Chris Hipkin បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថានេះជាការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយភាពថ្លឹងថ្លែងតែទទួលស្គាល់ពីទួលនីតិរបស់និស្សិតពីខាងក្រៅប្រទេសនៅគ្រាដែល New Zealand បានធូរស្បើយបណ្ដាលប៉ុន្តែសិស្សមកពីក្រៅប្រទេសជាច្រើនតំណងជាមិនមកញូហ្សេឡង់នោះទេរហូតដល់ឆ្នាំ2021បច្ចុប្បន្នសិស្សបរទេសតិចជាង 50,000 កំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់សិស្សទាំងនេះជាអ្នកកាន់ទិដ្ឋាការឆ្នាំ2020ដែលមានការតាំងចិត្តក្នុងការសិក្សានៅទីនេះទោះបីមានការរំខានពី COVID-19 ក្តីសិស្សដែលត្រូវមកដល់គឺនឹងអាចនៅខែក្រោយប៉ុន្តែភាគច្រើននឹងមកដល់នៅដើមឆ្នាំក្រោយរាល់និស្សិតទាំងអស់ដែលមកទីនេះនឹងត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័ក14ថ្ងៃហើយរាល់ការចំណាយនឹងត្រូវគិតប្រាក់ផងដែរការវិលត្រឡប់ចូលមកនឹងត្រូវគ្រប់គ្រងម៉ត់ចត់ដើម្បីកុំឲ្យវាប៉ះពាល់ដល់ការវិលត្រឡប់របស់ប្រជាជន New Zealand ដទៃទៀតយុវជនតំណងជាចូលរួមបោះឆ្នោតច្រើនលើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិផលិតផលកញ្ឆាអ្នកបោះឆ្នោតជាយុវជនក្មេងៗគឺជាក្រុមមនុស្សដ៏សំខាន់ក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តថាតើបោះឆ្នោតយល់ព្រមឬមិនយល់ព្រមចំពោះការធ្វើប្រជាមតិផលិតផលកញ្ឆាជាផលិតស្របច្បាប់តាមការស្រាវជ្រាវចុងក្រោយរបស់ New Zealand បានដឹងថាប្រជាជន New Zealand បានត្រៀមទៅបោះឆ្នោតប្រជាមតិខាងមុខតែច្បាប់នេះនឹងផ្ដល់ឲ្យផលិតផលកញ្ឆាជាផលិតផលស្របច្បាប់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលនាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវលោក Emmanuel ខាឡាហ្វាទីលដែលបានធ្វើការស្ទង់មតិជាទៀងទាត់ទៅលើប្រធានបទនៅឆ្នាំនេះបានបញ្ជាក់ថាលោកមានអារម្មណ៍ថាលទ្ធផលនឹងវិជ្ជមានប៉ុន្តែឥឡូវលោកកំពុងពិនិត្យចំពោះទស្សនៈផ្សេងទៀតលទ្ធផលចុងក្រោយបានបង្ហាញថាស្ទើរពាក់កណ្ដាលនៃការបោះឆ្នោតឬ 46% បាននិយាយថាគេនឹងបោះឆ្នោតគាំទ្របង្ការច្បាប់នេះហើយ 40% ទៀតមិនគាំទ្រលោកសង្កេតឃើញថាចំនួននៃការគាំទ្រហាក់មានការកើនឡើងចា៎បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីពេលនេះបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងខ្មែរដែលផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីក្រុងអូកឡិននៃប្រទេសញូហ្សេឡង់ចាស់ហើយជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិតៃវ៉ាន់ភ័យព្រួយខណៈសកម្មភាពយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនកើនឡើងការលុកលុយកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយកងកម្លាំងអាកាសរបស់ចិនចាប់ផ្ដើមរំខានចិត្តពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់តែឆ្ងល់ថាតើគូប្រជែងនយោបាយប្រដាប់អាវុធធុនធ្ងន់ទីបំផុតមានគម្រោងវាយប្រហារឬយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីបានគម្រាមកំហែងអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិនិងអ្នកវិភាគកងទ័ពអាកាសរំដោះប្រជាជនចិនបានបង្កើនការហោះហើរកាន់តែញឹកញាប់លើបន្ទាត់ព្រំដែនរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់ក្នុងរយៈពេល4ខែចុងក្រោយនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ពីក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់ជនហោះចម្បាំងរបស់ចិនចំនួន18គ្រឿងបានហោះឆ្លងកាត់ផ្លូវអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាហើយបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាមានយន្តហោះ19គ្រឿងទៀតនេះបើតាមក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់មន្ត្រីការពារជាតិបាននិយាយថាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាយន្តហោះបានហោះជាទម្រង់បែបវាយប្រហារពីខាងមុខខាងក្រោយនិងទាំងសងខាងយន្តហោះខ្លះត្រូវបានឃើញលើដែនអាកាសតៃវ៉ាន់លើផ្ទៃទឹកដែលមានចម្ងាយប្រហែល80គីឡូម៉ែត្រពីតៃវ៉ាន់នេះបើយោងតាមផែនទីនានាដែលបង្ហោះលើគេហទំព័រសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកដើម្បីជាការឆ្លើយតបក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាខ្លួនមានសិទ្ធិក្នុងការការពារខ្លួននិងវាយតបតក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាដោយសារតែយោធាកុម្មុយនីសបានបង្កើតការត្រៀមតបយោធានៅពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាហើយសមត្ថភាពក្នុងការវាយប្រហាររបស់ប្រទេសនោះលើតៃវ៉ាន់បន្តកើនឡើងកងទ័ពតៃវ៉ាន់បានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រប្រយុទ្ធដ៏ពិបាកបំផុតអំឡុងពេលសមយុទ្ធហាន់ខៀងដើម្បីទប់ទល់នឹងការវិវត្តនិងការគម្រាមកំហែងថ្មីនេះលោកអាឡិចសានដឺហួងសាស្ត្រាចារ្យសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យផាំខាងនៅតៃវ៉ាន់បានថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាសាធារណជនទូទៅមិនបានត្រៀមចិត្តសម្រាប់ចំនួនយោធាពិតប្រាកដមួយនោះទេនិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតតៃវ៉ាន់ម្នាក់គឺលោកវូយីឈួនអាយុ29ឆ្នាំនិយាយថាចលនាយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភលោកវូក្នុងនាមជាពលរដ្ឋបរិសុទ្ធម្នាក់បារម្ភថាលោកនឹងត្រូវគេកោះហៅដើម្បីការតបកិច្ចយោធាបាននិយាយថាយោធារបស់ចិនហាក់ដូចជាបង្កឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់ហើយចង់ដឹងពីសមត្ថភាពក្នុងការតបតរបស់យើងការស្ទង់មតិតាមគេហទំព័រ Yahoo កាលពីដើមខែកញ្ញានេះបានរកឃើញថា 64% នៃប្រជាជនតៃវ៉ាន់បារម្ភពីចំនួនហើយ 33.5% ទៀតមិនមានការបារម្ភឡើយហើយ 2.5% មិនមានមតិយោបល់ប្រទេសចិនបានអះអាងអធិបតេយ្យភាព ទឹកដីលើតៃវ៉ាន់ដែលមានការគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងតាំងពីទសវត្ស1940នៅពេលដែលគណៈបកជាតិនិយមរបស់លោកឈៀងខៃឆិចបានចាញ់សង្គ្រាមស៊ីវិលចិនជាមួយនឹងគណៈបកកុម្មុយនីសរបស់លោកម៉ៅសេតុងហើយបានបដូរមូលដ្ឋានមកតៃប៉េប្រទេសចិនមិនដែលប្រកាសជាផ្លូវការថាបោះបង់ការគម្រាមប្រើកម្លាំងនោះទេបើសិនជាចាំបាច់ដើម្បីរួបរวมភាគីទាំងពីរនោះកងកម្លាំងអាកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចាប់ផ្ដើមហោះយន្តហោះរបស់ខ្លួនជារឿយៗក្បែរកោះតៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីអ្នកស្រីសៃអ៊ីងវិនបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់និងបានច្រានចោលលក្ខខណ្ឌរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសម្រាប់កិច្ចចរចាដែលភាគីទាំងពីរនឹងកំណត់ថាជាផ្នែកនៃប្រទេសចិនអ្នកវិភាគយោធាជឿថាចិនក៏មានគ្រាប់មីស៊ីលលើដីដែលតម្រង់ទៅតៃវ៉ាន់ដែរលោកវ៉ាងវិនប៊ិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថាតៃវ៉ាន់គឺជាផ្នែកមួយក្នុងដែនដីចិនដែលមិនអាចបំបែកបានខ្សែបន្ទាត់ពុះចែកតៃវ៉ាន់មិនដែលមាននោះទេប្រជាជនតៃវ៉ាន់ភាគច្រើនមិនយល់ស្របនឹងការរួបរวมជាមួយចិននោះទេនេះបើយោងតាមការស្ទុះមតិរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េកាលពីឆ្នាំ2019ឥណ្ឌាសាងសង់ផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រទៅតំបន់ចំនួនព្រំដែនជាមួយចិនក្រោយរយៈពេលមួយទសវត្សនៃការជីកផ្លូវក្រោមដីក្នុងតំបន់ភ្នំហិម៉ាឡៃដែលមានចម្ងាយជាង 3,000 ម៉ែត្រនោះប្រទេសឥណ្ឌាបានបើកឲ្យប្រើប្រាស់នៅផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រក្រោមដីមួយដែលមានចម្ងាយ9គីឡូម៉ែត្រជាផ្លូវរវាងភ្នំព្រិលតកកក្នុងរដូវត្រជាក់និងជាផ្លូវកាត់ដែលអាចធ្វើឲ្យចំណេញផ្លូវធ្វើដំណើរប្រមាណ46គីឡូម៉ែត្រទៅកាន់តំបន់ឡាដាក់ជាតំបន់ដែលកងទ័ពប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនកំពុងប្រឈមមុខដាក់គ្នាផ្លូវក្រមដីអាតាលនេះនឹងអាចជួយឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាដាក់ពង្រីកកងទ័ពនិងឧបករណ៍យោធាបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងតំបន់ឡាដាក់ដោយស្ថិតនៅចន្លោះបន្ទាត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងចិននោះតំបន់វាខ្សាច់ដ៏ត្រជាក់ឡាដាក់ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌាបានក្លាយជាចំណុចក្រសើបមួយរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនដែលមានចំនួនលើបន្ទាត់ព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរខ្លាំងក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវក្រោមដីនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi លើកឡើងថាការយកចិត្តទុកដាក់លើសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់ចំពោះអ្នកដែលជួយការពារប្រទេសរបស់យើងគឺជាអាទិភាពសំខាន់មួយក្នុងចំណោមអាទិភាពសំខាន់នានារបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាទន្ទឹមនឹងប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនមានទស្សនៈខុសគ្នារឿងចំនួនព្រំដែនដែលជាបញ្ហាចម្បងបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានជំទាស់ទៅនឹងការសាងសង់ផ្លូវយ៉ាងលឿនរបស់ឥណ្ឌាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវិនប៊ិនបានថ្លែងថាមិនពិធីសម្ពោធផ្លូវរបស់ឥណ្ឌាថាប្រទេសចិនមិនទទួលស្គាល់អ្វីដែលហៅថារដ្ឋបាលទូត្រារួមនៃដែនដីឡាដាក់ដែលបង្កើតឡើងខុសច្បាប់ដោយប្រទេសឥណ្ឌានោះចិនជំទាស់ទៅនឹងការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងគោលបំណងគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធានៅក្នុងតំបន់ចំនួនព្រំដែននោះក្រោយរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍នៃការជីកផ្លូវក្រោមដីក្នុងតំបន់ភ្នំហិម៉ាឡៃដែលមានចម្ងាយជាង 3,000 ម៉ែត្រនោះប្រទេសឥណ្ឌាបានបើកឲ្យប្រើប្រាស់នៅផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រក្រោមដីមួយដែលមានចម្ងាយ9គីឡូម៉ែត្រជាផ្លូវវាងភ្នំព្រិលតកកក្នុងរដូវត្រជាក់និងជាផ្លូវកាត់ដែលអាចធ្វើឲ្យចំណេញផ្លូវធ្វើដំណើរប្រមាណ46គីឡូម៉ែត្រទៅកាន់តំបន់ឡាដាក់ជាតំបន់ដែលកងទ័ពប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនកំពុងប្រឈមមុខដាក់គ្នាផ្លូវក្រមដីអាថាលនេះនឹងអាចជួយឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាដាក់ពង្រាយកងទ័ពនិងឧបករណ៍យោធាបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងតំបន់ឡាដាក់ដោយស្ថិតនៅចន្លោះបន្ទាត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងចិននោះតំបន់វាលខ្សាច់ដ៏ត្រជាក់ឡាដាក់ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌាបានក្លាយជាចំណុចរសើបមួយរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនដែលមានចំនួនលើបន្ទាត់ព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវក្រមដីនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi លើកឡើងថាការយកចិត្តទុកដាក់នៅសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់ចំពោះអ្នកដែលជួយការពារប្រទេសរបស់យើងគឺជាអាទិភាពសំខាន់មួយក្នុងចំណោមអាទិភាពសំខាន់នានារបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាទន្ទឹមនឹងប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនមានទស្សនៈខុសគ្នារឿងចំនួនព្រំដែនដែលជាបញ្ហាចម្បងបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានជំទាស់ទៅនឹងការសាងសង់ផ្លូវយ៉ាងលឿន របស់ឥណ្ឌាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវិនបិនបានថ្លែងថាមិនពិធីសម្ពោធផ្លូវរបស់ឥណ្ឌាថាប្រទេសចិនមិនទទួលស្គាល់អ្វីដែលហៅថារដ្ឋាភិបាលទូតរួមនៃដែនដីឡាដាក់ដែលបង្កើតឡើងខុសច្បាប់ដោយប្រទេសឥណ្ឌានោះចិនជំទាស់ទៅនឹងការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងគោលបំណងគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធានៅក្នុងតំបន់ចំនួនព្រំដែននោះចិនធ្វើសមយុទ្ធលុកលុយខាងយោធានៅពេលមានភាពតានតឹងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ប្រទេសចិនបានរៀបចំសមយុទ្ធលុកលុយខាងយោធាដ៏ធំមួយក្នុងអំឡុងពេលទិវាជាតិកោះតៃវ៉ាន់នៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់លោកសីសៃអ៊ីងវិនអំពាវនាវឲ្យមានការសន្ទនាដែលមានអត្ថន័យមួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសមយុទ្ធធ្វើជាការវាយប្រហារនៅពេលយប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍រួមមានយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone កងកម្លាំងពិសេសនិងកងទ័ពអាកាសបានចេញមកពីទីកន្លែងជាច្រើននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដោយបណ្ដាញទូរទស្សន៍កណ្ដាលរដ្ឋចិន CCTV នេះជាលើកទី1នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះដែលបណ្ដាញព័ត៌មានចិនបានផ្សព្វផ្សាយទាំងស្រុងអំពីការរៀបចំដំណើរការសមយុទ្ធយោធាឡើងលើកោះតៃវ៉ាន់សេចក្តីរាយការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ថាសមយុទ្ធដែលមានការបញ្ចូលកងប្រយុទ្ធថ្មីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបានបង្កើនសមត្ថភាពប្រយុទ្ធពិតប្រាកដរបស់កងទ័ពនៅក្នុងការវាយប្រហារឡើងគោកនិងការវាយប្រហារតាមទ្រង់ទ្រាយធំ3រួមគ្នាស្ថានភាពតានតឹងក្នុងរឿងតៃវ៉ាន់បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបង្កើនសម្ពាធខាងយោធាដោយប្រើយន្តហោះចម្បាំងហោះឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់កណ្ដាលនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដែលធម្មតាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាតំបន់អព្យាក្រឹតក្រៅផ្លូវការមួយនោះសឹងតែរាល់ថ្ងៃតាមក្រសួងការពារប្រទេសកោះតៃវ៉ាន់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាយន្តហោះយោធាចិនបានហោះចូលតំបន់អតសញ្ញិនដែនអាកាសតៃវ៉ាន់ឬ ADIZ ម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលគាត់សម្គាល់ជាការលុកលុយបែបនេះលើកទី17ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាមកនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉េបានចាប់ផ្ដើមចេញផ្សាយសកម្មភាពយោធាចិននៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងជាដែនដីរបស់ខ្លួនហើយនិយាយថាកោះតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃណាមួយត្រូវតែបង្រួមឡើងវិញជាមួយចិនដីគោកដោយការប្រើកម្លាំងប្រសិនបើចាំបាច់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេស39ថ្កោលទោសការរំលោភបំពានរបស់ចិនលើជនជាតិអ៊ូហ្គ័រនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិបណ្ដាអ្នកការទូតពីប្រចាំប្រទេសបានរិះគន់ប្រទេសចិនចំពោះការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សប្រឆាំងនឹងក្រុមជនជាតិភាគតិចអ៊ូហ្គ័រកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងការធ្វើឲ្យថមថយនៅស្វ័យភាពរបស់ទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាគណៈរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានមានបដកម្មត្រឡប់ទៅវិញដោយផ្ដោតការខឹងសម្បារមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកឯអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់លោក Christoph Hausen បានថ្លែងនៅក្នុងនាមបណ្ដាប្រទេសចំនួន39ទៅកាន់គណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សថាយើងសូមកោះហៅឲ្យប្រទេសចិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសសិទ្ធិក្រុមជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅខេត្តស៊ីនជីងនិងតំបន់ទីបេខេត្តស៊ីនជីងគឺជាខេត្តមួយនៅភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសចិនទីដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានឃុំខ្លួនជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គ័ររហូតដល់ទៅ1លាននាក់នៅជំរំអប់រំកែប្រែឡើងវិញក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ចាស់ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមជូននាទីសុខភាពនាទីសុខភាពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាសូម្បីតែគ្រូពេទ្យក៏ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ដែរពេលដឹងថា ការទទួលទានទឹកដូងអាចការពារពីជំងឺទាំងនេះសោះទឹកដូងជាប្រភពនៃអេឡិចត្រូលីតដ៏សម្បូរបែបមិនត្រឹមតែជួយបំបាត់ភាពស្រេកទឹកប៉ុណ្ណោះទេជាពិសេសថែមទាំងជាឱសថធម្មជាតិព្យាបាលជំងឺរាករូសយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពទៀតផងយ៉ាងណាមិញការពិសាទឹកដូងជាប្រចាំអាចជួយរក្សាលំនឹងសុខភាពរាងកាយយើងទាំងមូលដូច្នេះខាងក្រោមនេះអ្នកនឹងបានយល់ដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពទាំង5យ៉ាងទទួលបានពីទឹកដូង1ប្រភពនៃសារធាតុចិញ្ចឹមទឹកដូងមានផ្ទុកជាតិទឹករហូតដល់ទៅ 94% ឯណោះវាជាផ្លែឈើបំបត្តិអាការៈកង្វះជាតិទឹកក្នុងរាងកាយយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពទឹកដូងជាផ្លែឈើងាយស្រួលពិសានិងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកដែលពុំមានជីវជាតិគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃវាមានផ្ទុកសារធាតុចិញ្ចឹមដ៏ច្រើនដែលខ្លួនប្រាណយើងមិនអាចខ្វះបានដូចជាសារជាតិសរសៃជំនួយដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារដ៏ល្អបំផុតប្រូតេអ៊ីនជាប្រភពនៃអាហារសាងសង់ដែលខ្លួនប្រាណពុំអាចខ្វះបានវីតាមីន C ជាសារធាតុចិញ្ចឹមដ៏សំខាន់ពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនៃរាងកាយធ្វើឲ្យស្បែករលោងហាប់ណែននិងជួយដល់សុខភាពបេះដូងទៀតផងម៉ាញ៉េស្យូមប៉ូតាស្យូមសូដ្យូមជាសារធាតុរ៉ែដ៏សំខាន់ជួយរក្សានៅលំនឹងនៃដំណើរការប្រតិកម្មគីមីក្នុងរាងកាយយើងកាល់ស្យូមជាជំនួយដល់ការលូតកម្ពស់ដ៏ល្អ2ប្រឆាំងនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើសត្វកណ្ដុរជាច្រើនគេបានសន្និដ្ឋានថាទឹកដូងបានជួយរក្សាកម្រិតជាតិស្ករឲ្យនៅធម្មតានិងលើកកម្ពស់សុខភាពរបស់សត្វកណ្ដុរដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក្រៅពីនេះគេបានរកឃើញទៀតថាវាជាប្រភពនៃសារធាតុម៉ាញ៉េស្យូមដែលបង្កើនគុណភាពអរម៉ូនអាំងស៊ុយលីនឡើងវិញដែលជាអរម៉ូនយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរក្សាលំនឹងជាតិស្ករក្នុងខ្លួនហើយជាពិសេសព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែម3ការពារបញ្ហាគ្រោះក្នុងតម្រងនោមគ្រោះក្នុងតម្រងនោមបង្កឡើងដោយសារធាតុរ៉ែដែលយើងទទួលបានពីចំណីអាហារមិនត្រូវបានច្រោះចោលល្អដោយតម្រងនោមដែលជាហេតុធ្វើឲ្យវាកកស្ទះនិងបង្កជាកកដុំដុំស្ថិតនៅតាមតម្រងនោមផ្លោកនោមនិងផ្លូវបង្ហូរនោមក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាការពិសាទឹកដូងបានជួយកាត់បន្ថយបរិមាណសារធាតុរ៉ែមានក្នុងទឹកនោមហើយជួយពុំឲ្យមានសារធាតុទាំងនោះធ្វើការបង្កនៅតាមបណ្ដោយកោសិកាតម្រងនោមឡើយ4ការពារពីជំងឺបេះដូងការពិសាទឹកដូងជារៀងរាល់ថ្ងៃអាចជួយកាត់ហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅលើសត្វកណ្ដុរគេបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាទឹកដូងបានចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយសារធាតុកូលេស្តេរ៉ុលមិនល្អពីក្នុងឈាមនិងជាតិខ្លាញ់ដែលមាននៅតាមសរីរាង្គផ្សេងផ្សេងនៃរាងកាយយើងដូចជាខ្លាញ់នៅថ្លើមបេះដូងនិងក្បាលពោះជាដើមអ្នកមានដឹងទេថាសារធាតុកូលេស្តេរ៉ុលមិនល្អនិងសារធាតុខ្លាញ់ជាដើមហេតុនៃជំងឺបេះដូងគ្រប់ប្រភេទ5រក្សាសម្ពាធឈាមទឹកដូងទៅបានគេស្រាវជ្រាវទៅលើអ្នកមានបញ្ហាជំងឺលើសឈាមបង្ហាញថាសារធាតុប៉ូតាស្យូមនៃទឹកដូងជាឱសថធម្មជាតិក្នុងការរក្សាលំនឹងនិងសម្ពាធឈាមបានយ៉ាងល្អកាលពីនេះទឹកដូងបានជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃបញ្ហាឈាមកកដែលជាមូលហេតុនៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្បាលផងដែរចាសជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមជូននីតិមេរៀនជីវិតចានីតិមេរៀនជីវិតថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថារឿងល្អឬអាក្រក់នៅលើគំនិតប មិនមានរឿងអ្វីដែលអាក្រក់នោះទេបើយើងមិនគិតថាអាក្រក់រឿងតែម្យ៉ាងអាក្រក់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ព្រោះគេគិតថាអាក្រក់តែមិនអាក្រក់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ទៀតឡើយព្រោះគេមិនបានគិតដូច្នោះសេចក្តីពិតដូចនេះសំដែងឲ្យឃើញថាអាក្រក់ឬមិនអាក្រក់មិនបាននៅនឹងរឿងខាងក្រៅឡើយគឺនៅនឹងការគិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់កាលបើដូច្នេះយើងព្រមឲ្យគំនិតរបស់យើងធ្វើអាក្រក់ឲ្យខ្លួនយើងធ្វើអ្វីជ្រូកបបួររាជសីច្បាំងគ្នាព្រោះច្រណែននឹងគេឈ្មោះរបស់រាជសីតែរាជសីមិនព្រមច្បាំងព្រោះជ្រូកស្មោកគ្រោកមានខ្លួនប្រឡាក់ដោយលីមោរាជសីមិនចង់ប្រឡាក់លីមោទើបមិនព្រមច្បាំងប្រគល់ជ័យជំនះឲ្យជ្រូកតែគេឈ្មោះរាជសីមិនបានធ្លាក់ចុះឡើយពេលខ្លះមនុស្សល្អក៏ត្រូវចាំបាច់ធ្វើប្រងើជាមួយមនុស្សអាក្រក់ដែរមិនព្រមប្រឆាំងតបតនេះមិនមែនព្រោះខ្លាចតស៊ូមិនបាននោះទេតែព្រោះខ្លាចដល់ការប្រឡាក់ប្រឡូសនៅគ្រឿងសៅម៉មផ្សេងៗនោះឯងបើគេធ្វើមិនល្អជាមួយខ្លួនក៏មិនពេញចិត្តបង្កទុកឲ្យកើតឡើងមួយបែបគឺទុកព្រោះស្អប់មានការលំអៀងទៅខាងផ្នែកអន្តរសាក្នុងការរញ្ចិញបើគេធ្វើល្អជាមួយខ្លួនក៏ពេញចិត្តជាប់ជំពាក់ហួងហែងចង់ជួបចង់ឃើញចង់ឲ្យនៅចិត្តនេះជាទុកមួយបែបទៀតព្រោះស្រឡាញ់មានការលំអៀងទៅខាងផ្នែកអន្តរសាក្នុងការទៀងចូលហើយបើមានអ្នកណានិយាយដល់បុគ្គលនោះក្នុងរឿងមិនល្អក៏ឈឺមកដល់ខ្លួនឯងដែរជាការមិនបានសុខទាំងពីរយ៉ាងកាលបើលះបង់នៅការមិនពេញចិត្តនិងការពេញចិត្តចាញ់បានដោយមានចិត្តថិតក្នុងអបិខាញៀនរមែងជាអិសរៈនិងជាសុខដ៏ល្អប្រណិត
ចង់ត្រឹមតែឃើញផែអូ
បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិទ្យុសំឡេងខ្មែរថ្ងៃនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលគ្រប់គ្រប់គ្នាគ្រប់ពេលវេលាសូមអរគុណ
ត្រឹមតែឃើញនេត្រា